Kembali lagi di channel Gitar Plus, saya Intan Pratiwi dan saat ini saya kedatangan tamu Mas Ambang Kris.
Halo Mbak.
Halo, apa kabar Mas?
Baik, puji Tuhan baik.
Baik ya. Dari mana tadi nih Mas? Malam-malam ini saya baru sekali loh Mas podcastan malam-malam.
Loh, biasanya?
Siang-siang.
Oh.
Tapi soalnya Mas Ambang ini siang-siang sibuk. Oh, banyak gitu. Kegiatan. Apa Mas kegiatannya pandemi ini? Kayaknya punya kegiatan lain yang seru nih kalau siang, makanya sibuk terus.
Oh, pagi.
Pagi.
Sampai sore, trading.
Oh, main trading.
Trading sama kasih apa kegiatan-kegiatan kecil peternak.
Peternak apa itu?
Peternak ayam.
Oh ya, serius itu? serius. Di mana Mas?
Di rumah.
Di rumah?
Iya.
Punya banyak ayam?
Lumayan lah. Ada.
Maksudnya cuman beberapa ekor doang atau peternakan yang serius sampai puluhan, ratusan gitu?
200-an lah.
200-an?
Iya.
Itu sejak kapan Mas?
Itu 2000 berapa ya? 2018.
Dari 2018.
Mulai serius.
Jadi sebelum pandemi memang sudah beternak ayam. Kalau tradingnya dari?
Trading itu 2019.
Oh, semuanya sebelum pandemi ya, memang kegiatannya udah ada dari dulu gitu. Jadi yeah, bukan setelah pandemi baru banting setir ngerjain. Enggak. Itu bukan ya.
Oh, gitu. Makanya saya nyari tempat yang pinggiran supaya ini apa?
Bisa trading.
Enggak ada ada tanah apa? Tanah luas gitu loh, Mbak. Itu. Terus kan di rumah itu kan saya kan seneng hewan sebenarnya. Jadi kayak ternak ayam apa itu ya iseng-iseng aja. Ada anjing. Terus kuda dulu kan seneng main-main. Ya itu makanya seneng gitu kalau rumah dengan tanah yang luas.
Iseng kok bisa 200 ya Mas ya? Itu enggak iseng gitu.
Ya akhirnya lama-lama jadi jualan.
Itu kenapa ayam Mas yang dipilih? Ternaknya kok ayam bukan bebek atau ikan atau apa gitu?
Kalau bebek kayaknya lebih jorok sih. Ayam jorok juga tapi nggak terlalu.
Itu dikandangin semua gitu?
Dilepas.
Dilepas 200?
Iya.
Nah, terus nanti kalau sore Mas hitungin pas enggak itu 200 gitu.
jadi kan ada usia, kan ada usia kecil sampai gede.
Pisah-pisah.
Ya, usia sebulan, usia dua bulan, dipisah. Sampai dia bisa kita bebasin di alam bebas. Jadi kalau usia 0 sampai 3 bulanan masih rentan dia. Kena virus, jadi dia harus di kandang-kandang bok. Nanti begitu besar baru dilepas.
Tapi Mas yakin tuh jumlahnya ada 200 benar? Udah pernah dihitung beneran itu Mas?
Malah lebih.
Lebih?
Iya. Ayam kan karena cepat bertelur Mbak. Cepat bertelur, cepat ini dia. Cepat cepat apa ya? Berkembang biaknya cepat. Satu ayam tuh bisa minimal tuh 5 sampai 13.
5 sampai 13.
Tapi yang punya saya tuh rata-rata di atas 10, 11, gitu. 10.
Apa itu 5, 10, 11 itu apanya
telur
sih? Telurnya. Yang bisa ditetesin lagi.
Iya.
Oh gitu. Nah terus Mas jual ayamnya atau jual telurnya? Dua-duanya?
Jual ayam.
Telurnya enggak?
Enggak.
Oh, nah beternak ayam gitu tuh dibantu ada pegawai?
Ada.
Atau kirain Mas kasih makan satu-satu disuapin lagi.
Dulu begitu. Dulu begitu Mbak. Terus ya udah sekarang ada ini, ada yang jaga.
Nah kalau yang trading, kenapa tertarik trading dulu?
Trading dulu itu dari senior musik Mas Bangkit Sanjaya. Itu dia ngomong, Bang katanya, kamu kalau mau apa namanya, istilahnya bebas apa ya Mbak?
Secara finansial.
Iya, bebas finansial kamu ini deh trading katanya. Kayak gimana Mas? Udah kamu ntar ke rumah saya
diajarin.
Iya.
Lama nggak belajarnya Mas?
Justru saya belum pernah belajar sama Mas Bangkit.
Lah.
Cuman dikasih motivasi. Terus nyoba aku, nyoba ya udah nyoba trading lah. Trading itu kan ada beberapa, ada yang mata uang, ada yang apa kayak perusahaan, pasar modal. Ya, aku nyoba yang trading mata uang. Habis.
Rugi. Banyak.
Satu gitar.
Gitar yang mana dulu? Gitar kan harganya dari yang sejutaan sampai puluhan juta ada, Mas.
Gitar Gibson.
Oh, gitar Gibson lumayan itu.
Iya, itu yang beli si Bro Ujir.
Oh, itunya Kikan
ya. Jadi itu sebenarnya gitar tak buat pelunasan tanah. Udah tak jual lah. Begitu dapat coba deh buat trading kalah.
Hilang.
Habis. Ya udah kira belajar, tapi sebenarnya konsepnya sama, cuman konsep sama cuman lain apa? Lain media. Kalau yang satu kan ada mungkin emas, ini mata uang, ini perusahaan. Akhirnya main yang di perusahaan, lebih aman. Jadi misalnya saya salah apa?
Prediksi,
menganalisa. Ya udah, selama nggak tak jual, nggak hilang duitnya, nunggu naik dulu,
iya, baru nanti baru dijual. Nah kalau sekarang setelah 2 tahun ya, kalau dari 2019 kan udah sering untung berarti ya, Mas?
Lumayan.
Pantesan tenang-tenang aja pandemi.
Sama kayak Mbak Intan juga tenang-tenang aja saya lihat.
Kelihatannya, Mas, kan kesulitan itu tidak untuk dipertontonkan.
Iya, benar ya. Berpandai-pandai lah ya.
Selain itu juga YouTube-an kayaknya ya, Mas ya?
Iya, YouTube.
Channelnya apa, Mas?
Nama saya sendiri, Ambang Kris.
Ambang Kris. Itu sejak kapan kalau YouTube-an?
Itu kayaknya awal tahun kemarin.
Oh, nah ini pasti kegiatan mengusir jenuh karena pandemi. Iya,
itu benar kalau itu. Awalnya sharing gitu kan, soal leak ini pengen sharing. Karena menjawab DM-DM, yaudahlah saya bikin YouTube. Akhirnya ada anak-anak muda daerah tempat saya kan, saya bilang, ayo kita bikin sesuatu, ya udah.
Podcastan. Maksudnya mereka yang jadi videografernya gitu? Iya, videografer. Oh, terus yang diundang teman-teman sendiri, gitaris-gitaris gitu. Iya. Oh, iya. Cuman yang terakhir kemarin Alan ya, Mas ya?
Alan.
Oh.
Terakhir Vega.
Oh, terakhir Vega.
Belum luncur nih, si edit.
Ya, kalau yang belum luncur kita belum tahu yang terakhir tayang dong.
Iya. Iya sih benar. Yang terakhir tuh Alan.
Itu kenal Alan di mana sih, Mas?
Sidoarjo.
Waktu Mas masih di Sidoarjo, Mas aslinya Sidoarjo ya?
Asli Sidoarjo.
Nah dulu gimana itu kenalnya?
Jadi Alan dulu itu ternyata saya taunya juga waktu Alan jadi bintang tamu di narasumber di podcast saya. Ternyata dia itu belajar bass itu karena kita sering ikut festival. Kata Alan tiap kali festival gue jenuh denger nama lu terus yang the best gitar katanya. Terus gue pengen les gitar. Nah, dicarilah gurunya. Lepas dia cari gurunya di situ, aku ngajar di situ juga. Terus guru saya menyarankan, dia kan ngerti ya waktu main gitar, kamu kayaknya cocok bass dah gitu. Ya udah terus dia diajarin bass.
Jadi Mas main bass juga, ngajar bass juga?
Ngajar.
Wah, jago banget, udah gitarnya jago, ngajar bass juga.
Enggak sih, ya ini biasa-biasa aja.
Lama Mas itu Alan jadi muridnya.
Kenapa?
Lama Alan jadi murid Mas.
Alan itu ada setahun ya. Setahunan.
Terus habis itu dia pindah ke Jakarta atau Mas duluan pindah Jakarta?
Kayaknya Alan duluan ya, karena Alan orang Jakarta.
Jadi di sana ngapain? Cuman kursus doang?
Katanya sih dia main festival.
Oh, jadi ke Sidoarjo main festival terus ya, kursus atau?
Ya, jadi dia berkarya gitulah di Kediri. Dia, tapi dia memang scene-nya metal ya dari dulu. Dan saya juga sebenarnya nggak ingat gitu, maksudnya apa namanya pada saat Alan les di tempat saya pun itu saya nggak ingat ada Alan. Ngerti nggak apa? Karena banyak muridnya itu banyak banget.
Iya, atau mungkin sekarang Alan jadi ganteng banget. Jadi Mas udah gak inget ini yang mana ya.
Iya, itu bisa jadi, benar.
Wah, kita jadi ngomongin Alan nih, jadi gimana?
Malah ya itu Alan yang ngomong loh. Oh gitu. Jadi interaksi sama Alan selama saya ngajar di situ saya malah nggak ingat.
Pasti Mas yang diingat yang cewek-cewek muridnya.
Enggak.
Oh enggak juga. Kirain kalau murid cowok enggak terlalu ingat, tapi kalau murid cewek, wah diinget-inget nih gitu.
Karena waktu ngajar tuh banyak banget Mbak muridnya. Sehari itu 8 orang. Sehari bukan sehari. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 malam tuh 8 orang.
Lah emang satu siswa berapa ini? Berapa jam?
Jadi satu kelas itu 1 jam. Satu kelas itu isinya 4 orang, kadang 3 orang. Dan itu aku ganti antar kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini.
Itu terus dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam?
Enggak, 7 malam sampai jam 10
pagi. Oh, jam 7 malam sampai jam 10 malam, 3 jam.
3 jam.
Ngadepin segitu banyak ya, murid udah enggak ingat lah yang ingat. Mana yang
jadi
mana
gak,
ya.
Iya. Dan waktu itu kan aku masih SMA, masih sekolah juga punya.
Wah, hebat banget SMA udah ngajarnya penuh tiap hari ya itu, Mas.
Ya karena di ini di sebenarnya mereka bukan pengen belajar sama saya tapi belajar sama guru gitar saya.
Siapa sih guru gitarnya, Mas?
Mas Haryawan.
Itu kayaknya guru gitar gitaris-gitaris
ya,
top juga ya.
Ya
siapa
dia,
aja tuh?
Dia gitaris legend di
Sidoarjo apa Surabaya?
Sidoarjo. Ya,
Sidoarjo.
Surabaya. Nah, karena apa namanya? Murah. Les gitar tuh cuman 35.000 lah.
Tahun berapa?
Lupa. 2000 berapa ya? 2005.
2005 ya masih
murah lah, Mbak.
Murah itu,
iya. Jadi dia itu apa ya?
Tapi enggak privat ya, satu kelas 4 orang, 6 orang itu ya?
Enggak, iya memang segitu.
Iya. Tapi tetap murah.
Iya, tetap murah, Mbak. Dan dia belajarnya juga enggak kayak misalnya les musik akademis itu kan dia udah selesai dia pulang. Ini enggak, masih ngobrol di situ pun tetap main gitar sampai nongkrong lah nungguin kita lagi istirahat gitu. Ya besok paginya saya mesti sekolah kan. Ya udah jadi kayak aktivitas yang sedikit menyenangkan sebenarnya.
Rutinitas
jadi
yang tiap hari gitu-gitu terus,
iya.
Sampai enggak terlalu mengingat murid-muridnya siapa aja gitu,
iya.
Ya.
Waktu SMA itu dia mungkin udah kebanyakan, udah Bang kamu ngajar ini, ngajar di itu. Jadi mereka datang bukan karena saya, tapi karena guru saya. Cuman saya, sejatinya saya ngajar full di situ. Guru saya cuma datang, nongkrong gitu, dengerin ini. Fales tuh, nomor senar nomornya Fales gitu. Kayak gitu dia. Terus kalau aku keluar ngobrol-ngobrol, yang ini ajarin ini, yang ini ajarin ini. Oh ya Mas.
Oh gitu.
Saya belajar sama dia itu 4 bulan.
Nah terus ngajar berapa lama?
Kurang lebih 2 tahun.
Ngajar 2 tahun, lama juga ya Mas ya.
Mm-mm.
Itu gurunya siapa Mas? Si Pak, siapa Haryawan itu?
Mas Haryawan itu
yang sekarang jadi gitaris pop tuh siapa aja? Mas Andra.
Mas Andra.
Terus? Andra Dewa ya?
Iya, terus siapa ya?
Mas Ambang lah.
Enggak lah, belum. Saya belum top. Siapa lagi ya? Enggak ngerti sih Mbak aku. Ini pokoknya banyak lah dia.
Banyak yang belajar di sana. Jadi ngomong-ngomong Mas dulu belajar gitar dari umur berapa tuh?
Aku belajar gitar itu SMP.
SMP? Ya. Begitu SMA udah ngajar?
SMA. Jadi saya belajar gitar kan dari kaset, dari CD dulu. Akhirnya saya bisa main, tapi saya nggak ngerti cara ini apa sih yang saya mainin gitu. Makanya saya les itu belajar teori. Oh yang kamu mainin tuh ini gitu. Jadi ya itu akhirnya kata guru saya, loh kok kamu udah bisa main ini gitu. Ya udah begitu saya cuma diajarin teori, udah kamu ngajar aja gitu.
Ya lumayan ya Mas, dari SMA udah punya penghasilan sendiri.
Iya.
Dan udah sering menang festivalan. Bass gitar ya Mas ya.
Iya.
Nah dan, terus.
Dan saya lebih senengnya itu lebih berasa ya Mbak.
Berasa gimana maksudnya?
Berasa apa, nabungnya. Itu saya dikasih murid yang private. Karena Mas Haryawan itu capek kan dari pagi sampai sore itu dia kerja di toko musik di Surabaya. Di Melodia.
Oh iya.
ya kerja di situ. Jadi pulang kan capek, dia masih nerima murid-murid yang private itu nggak diterima sama sekali. Mm-hmm. Itu aku yang dikasihin. Itu kan lumayan.
Oh, lebih besar ya ini ya. Honornya, bayarnya lah. Nah, terus abis 2 tahun lulus dari apa ngajar-ngajar itu, terus Mas kemana? Ngeband? Mulai aku, ngeband atau gimana?
Aku lulus SMA langsung ke Jakarta.
Langsung ke Jakarta? Kenapa Mas? Dulu motivasinya apa Mas ke Jakarta?
Motivasinya pengen punya band. Pengen rekaman.
Emang di Sidoarjo nggak bisa?
Nggak, saat itu nggak bisa. Kayak ada sih tempat rekaman, cuman kan waktu itu kan namanya dari daerah, jadi motivasinya tuh wah pengen ke Jakarta, itu pengen ke label.
Kayaknya kalau sukses itu di Jakarta, ya label-label di Jakarta semua, media di Jakarta semua gitu ya.
Iya Mbak, terus.
Tahun udah. Berapa itu? Masih ingat nggak ke Jakarta tahun berapa?
Aku tahun 2000 berapa ya?
2003 atau 2004?
Enggak, 2006.
Oh, 2006.
Sana, Jakarta, terus balik. Jadi, di Jakarta selama 6 bulan, aku kasih kaset-kaset ke semua label.
Lu udah punya kaset apa itu?
Punya album, band. Iya.
Jadi, di Sidoarjo punya band.
Iya.
Terus udah bikin kaset.
Udah
bikin. Terus demonya dikirimin
udah,
ke label-label.
Saya kirimin,
terus?
Satu yang nyangkut itu di Aquarius, di Pak Iin.
Itunya apa? Bandnya apa namanya?
Bandnya dulu namanya apa ya?
Nah, bandnya sendiri nggak tahu namanya gimana, Mas?
Radio Garden.
Oh, Radio Garden.
Karena gini Mbak, band saya itu aslinya namanya Arsen. Kemudian aku bikin project, set project. Makanya set project banyak jadi lupa. Apa ya? Yang mana ya? Oh, ini yang Radio Garden. Udah terus
rock dia dari awal atau
ini sedikit slow rock sih,
slow rock ya. Nah terus ada yang respon mana tadi Pak Iin?
Ya Pak Iin. Ya ini bagus sih lagumu tapi ini vokalisnya kurang nggak tadi. Coba terus? Ini terus saya masih ingat tuh dikasih demonya Agnes Monica sama Agnes Monica. Agnes Monica. Ah, cara nyanyi tuh kayak gini katanya. Oh iya Pak Iin, coba ini kamu
vokalisnya ganti. Denger gimana Mas?
Gak apa-apa, dia tahu karena di depan dia juga.
Oh gitu.
Ya itu kan harus kita terima ya Mbak.
Iya.
Terus ya udah dia ngomong kayak gitu, coba diganti cara nyanyinya seperti ini. Udah, habis itu kita pulang. Pulang mau ngerombak lagi tuh kayak gimana gitu rasanya.
Gak tega mau ngeluarin vokalisnya.
Iya.
Terus?
Ya udah akhirnya hilang dengan sendirinya Ben, udah lah. Aku tak ini aja, maksudnya pengen ngeband sama teman-teman di Jakarta gitu.
Nah terus Mas punya link pertemanan band di Jakartanya gimana? Tuh kan orang daerah datang ke Jakarta bisa kenal sama musisi itu gimana caranya?
Nongkrong.
Nongkrong. Oh, nongkrong di mana waktu itu Mas?
Aku tuh dulu ke ini Bulungan.
Oh, Wapres.
Ya, ya. Nongkrong situ. Ya kan gak ada yang tahu ini anak siapa, bocah siapa. Karena saya juga orangnya pemalu kan.
Masa sih?
Iya. Saya tuh jadi ngekos gitu Mbak ya. Misalnya saya di Bekasi itu gak tahu kalau saya tuh bisa main gitar gitu. Padahal ya mereka musisi.
Jadi nongkrong ngapain? Cuman diem aja di pojokan gitu.
Gak ya ngobrol. Cuman mereka gak pernah ngelihat saya main gitar.
Oh gitu.
Ngerti sih saya, oh ini pemain gitar, tapi dia nggak ngerti saya.
Kenal siapa-siapa aja waktu di sana Mas, di Wapres itu?
Wapres itu
banyak kan yang ngumpul di sana.
Iya, ada siapa aja ya, teman saya itu Bibi namanya, terus Oni.
Oh iya.
Itu sih, teman kos dulu.
Oh, tapi kosnya di Bekasi?
Enggak, itu kos pertama di Permata Hijau.
Oh.
Kemudian saya pindah-pindah lah. Dari coast to the coast, sana sini, sampai akhirnya di sini, di Jakarta Selatan.
Oh gitu. Nah terus bisa masuk gabung di Power Slave itu gimana ceritanya di awalnya dulu? Kenal sama siapa dulu?
Power Slave itu, jadi saya tuh kenal sama fansnya Power Slave.
Kenal sama fansnya, oke. Terus?
Kemudian kenal sama fansnya. Waktu itu aku masih di Power Metal Mbak, sorry.
Oh iya, pernah di Power Metal juga ya Mas ya.
Jadi fansnya Power, jadi fans rock itu kan itu aja kan. ntar
apalagi sama-sama power ya mas
ya, ntar power window ya kan,
power glue, power bank.
Jadi iya, jadi mereka tuh band idolanya itu aja sebenarnya. Oh. Anak rock itu, jadi dia ngerti gitu, saya dibantuin power metal terus ngobrol jadi temen, terus dia ngajak, waktu itu saya masih ingat, bang ikut yuk ke ini latihannya power slave gitu. Ngapain, gak enak aku, gak apa-apa nongkrong aja gitu, karena kan saya gak seberapa seneng nongkrong.
Nah tadi katanya seneng nongkrong di Wapres, gimana sih?
Itu karena butuh, kebutuhan. Oh. Saya mesti punya banyak temen.
Iya. Ya.
Padahal sebenarnya saya tuh gak seneng anak rumahan.
Oh iya.
Yaudah akhirnya yaudah ikut ngelihat power slave latihan. Habis itu si Slavers ini ngomong ini edisional di power metal. Gak tahu tiba-tiba 2 minggu basisnya power slave Mas Anwar bilang, bantuin yuk power slave, kata dia bilang gitu langsung. Ayo mas gitu, ya udah.
Waktu itu siapa gitarisnya, Mas Andri atau
kayaknya gitarisnya
belum
ya? Belum deh mbak, gitarisnya itu lupa. Kalau nggak anak Tegal ya anak Jakarta gitarisnya itu. Tapi kalau yang satu itu Robby masih di situ, kan ada 2 gitar. Nah, udah aku akhirnya gantiin posisi salah satu itu, udah sampai sekarang. Kalau Mas Andri itu masuk di sebelum dia hijrah kan?
Jauh dong, kan hijrahnya baru-baru ini.
Maksudnya masuk kembali.
Oh masuk kembali.
Iya.
Kalau yang masuk awalnya kan di awal-awal justru.
Iya,
iya kan?
Mas Andri.
Oh jadi Mas Ambang itu gak gantiin Mas Andri, karena sesudah Mas Andri sempat ada orang lain baru Mas Ambang,
iya,
gitu.
Benar.
Oh gitu. Aku kira pergantiannya dari Mas Andri ke Mas Ambang.
Enggak. Ada ini kok apa.
Yang Mas orang Tegal itu aku ingat. Pernah itu ada di acaranya Gitar Plus. Cuma aku lupa namanya? Ingat namanya. Iya betul lupa.
Ya,
pernah
itulah
main, iya.
Itu terus. Oh.
Nah, berarti kalau di power metal gimana bisa masuknya? Jadi edisionalnya gara-gara apa?
Karena saya dulu waktu belajar gitar di Mas Haryawan, saya belajar gitar di Mas Ipung.
Oh, Ipung gitarisnya.
Iya. Jadi pada saat saya ngeband di sana, istilah mentor bandku itu Mas Ipung gitu, mbak. Itu terus ya udah pas power metal mau main di acara radio show, gue dipanggil, bang sini ngumpul, lagi ngumpul di Jakarta.
Yang manggil siapa itu?
Lupa si, ya.
Mas Ipungnya bukan?
Iya kalau Mas Ipung kalau nggak salah.
Oh berarti bukan gantiin Mas Ipung pada saat itu?
Nggak ada Mas Ipung, tapi formasi power metal ada 2 gitar sama
ya,
Mas
sama
Luki.
Luki. Mungkin ya. Mas Lukinya nggak bisa.
Iya dia kan nggak kerja ya.
Kantoran.
Terus bang bantuin gitu.
Oh.
Udah akhirnya main dari situ. Gantiin Mas Luki terus karena Mas Luki jarang bisa sih kalau weekend.
Oh, weekday.
Weekend ya kayaknya. Jadi kalau misalnya di Sabtunya aja dia enggak bisa. Mungkin minggunya ya kalau enggak salah.
Oh, kerjanya sampai Sabtu mungkin.
Iya.
Oh, gitu. Mm-hmm. Terus begitu udah pindah ke power slave sih, power metal udah enggak bantuin lagi atau double?
Udah enggak.
Kenapa?
Lupa gue kejadiannya itu. Enggak sih udah enggak bantuin. Jadi namanya additional itu kan enggak resmi ya, mbak. Jadi
iya.
Kalaupun saya enggak dipakai pun juga enggak resmi juga, enggak ada ininya.
Iya sih.
Jadi pada saat ada Mas Luki datang ya udah aku enggak main lagi.
Oh.
Itu.
Padahal mereka malah kalau base camp-nya bukan di Surabaya semua.
Surabaya
itu
ya? Tinggalnya.
Tinggalnya di sana,
tapi
base camp-nya di Jakarta.
Iya, di Ampera.
Oh gitu.
Dia ada studio recording di sini.
Jadi kalau rekaman segala macam di Jakarta?
Jakarta.
Oh gitu, termasuk yang sekarang lagi mau keluar album itu rekaman di Jakarta juga?
Ini kayaknya Surabaya deh.
Surabaya, karena lagi pandemi kali ya. Oh gitu. Nah terus, dah masuk di Power Slave. Dari tahun berapa itu berarti mas? Power Metal berapa lama mas di Power Metal, terus berapa lama di di Power Slave kan sampai sekarang ya?
Power Metal itu 2000 berapa ya? Radio show awal tuh tahun berapa sih mbak? Itulah pokoknya.
Oh,
2011
iya.
Ya?
Mungkin.
Ya sampai 2013.
Habis itu
2013 di Power Slave sampai sekarang.
Kenapa lebih suka ikut di Power Slave daripada Power Metal?
sebenarnya bukan lebih suka, tapi yang lebih sering apa ya istilahnya, yang lebih sering berinteraksi sama Power Slave. Karena kan di Power Slave kan nggak ada pemain gitar tetap.
Oh.
Jadi aku maksudnya sering dipakai di situ, sering dibutuhkan.
Oh, termasuk bikin lagu segala ikutan nggak mas Pak di Power Slave?
Ikutan.
Oh gitu. Udah kemarin habis ulang tahun ke 30 ya Power Slave ya. Tahun ini atau tahun kemarin mas?
Tahun kemarin.
Wah lama juga. Lama. Nah kalau sekarang apa kabar mas? Mereka lagi mau mempersiapkan apa gitu? Masih suka kumpul-kumpul atau enggak?
Kayaknya pandemi mau ngeluarin, agak susah ngeluarin ya. Single-single aja sih kayaknya.
Ngeluarin single-single masih?
Masih. Kemarin kapan? Kemarin kan mau bikin satu album. Mm-hmm. Itu ada Mas Andri yang ngisi.
Yang kapan itu? Yang sebelum dia hijrah kan?
Sebelum dia hijrah. Jadi itu lagu masih ada sampai sekarang. Mm. Beberapa isian Mas Andri. Habis itu saya ngisiin sisanya.
Oh.
Itu aku nggak tahu mau dikemanain. Maksudnya mau di full album atau dikeluarin satu persatu.
Keluarin single-single aja. Ya. Oh gitu. Mm. Nah pada waktu Power Slave, Power Metal itu ada dulu mas. Sebelumnya dulu udah suka dengerin lagu-lagunya mereka gak sih?
Iya.
Itu masih kelas berapa itu mas?
Ya, itu saya SD. SD? Kalau gak salah SD ya. SD apa SMP itu. Pokoknya yang saya ingat itu saya dengerin di radio. Terutama Power Slave sebenarnya. Karena
oh, iya.
Lagu hitsnya Power Slave itu kan lumayan. Dia kan masih easy listening kan, Pak? Timbang power metal kan. Jadi dia masih sering diputar di radio.
Di radio dan gampang diikutin nyanyinya.
Aku masih ingat tuh lagunya Jika Kau Mengerti. Terus aku sore atau pagi sambil ngelihat Mbak di rumah lagi ngepel dengerin radio. Itu yang tak inget waktu itu. Oh iya ini ya lagu. Oh ini Power Slave tau bandnya. Saya tuh gak tahu kalau itu.
Berarti gak ngefans dulu.
Senang lagunya tapi nggak tahu.
Senang lagunya tapi nggak tahu itu siapa bandnya gitu. Nah begitu bisa gabung meskipun hanya additional player, rasanya gimana itu
senang,
mas?
Senang banget. Iya.
Udah sempet. Terus pengalaman paling seru sama Power Slave manggung di mana mas? Kayaknya pernah yang di acara pas itu yang di Jogja apa?
Oh iya,
Jogja
itu
Rokarta
seru.
Ya.
Seru itu.
Itu waktu itu sama siapa sih yang bintang tamu luarnya?
Whitesnake sama Scorpion.
Iya kan rame tuh ya.
Itu konser maksudnya. Terakhir.
Sebelum pandemi. Bulan apa itu mas?
Lupa.
Tapi pokoknya 2020 kalau gak salah ya.
Iya.
2020 abis itu terus udah gak boleh ada konser-konser
gak
sama
boleh ada
sekali.
Konser, ya.
Iya.
itu seru sih itu karena.
Kenapa serunya?
Gak tahu saya tuh yang bikin line up siapa. Pokoknya Power Slave tuh main di depan. Opening jadi band opening gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dari struktur sebelumnya, line up-nya itu kan band legend Indonesia, kemudian baru headliner, band luar kan. Ini kok tumben Power Slave ditaruh di depan, ternyata yang nyusun acara itu nggak ngerti.
Nggak tahu Power Slave itu siapa.
Ya. Ditaruh di depan.
Tapi kan IO itu satu tim, masa kalau yang satu nggak ngerti rame-rame nggak ngertinya mas?
Nggak ngerti mbak aku itu juga. Pokoknya itu dirubah satu hari sebelum hari ya.
Atau bisa jadi untuk ngumpulin masa.
Biar bisa ya.
Biar depan-depannya
enggak
terlalu sepi. Kalau tahu lah idolanya main duluan.
Benar.
Di depan jadi udah ada yang datang.
Benar.
Nah setelah Power Slave yang main siapa?
Whitesnake.
Nah depan itu berarti ujung.
Belakang.
Hah?
Belakang. Jadi belakang. Jadi kan di depan. Pertama jadi band opening. Habis itu satu hari sebelum Ariam.
Tiba-tiba diubah?
Diubah.
Oh.
Jadi kita ditaruh pas di bawah Whitesnake. Setelah The Who. Power Slave, Whitesnake, Scorpion.
Oh, rame banget itu ya mas ya?
Rame.
Kangen ya kayak gitu-gitu, konser-konser kayak gitu ya?
Kangen banget.
Mas, kalau menurut mas, musisi itu harus punya keahlian lain nggak sih?
Harus sih kayaknya.
Harus, makanya mas beternak ayam, makanya trading segala itu ya?
Iya harus, supaya bisa bertahan lah.
Bertahan, emang kalau jadi musisi doang nggak bisa bertahan?
Bisa.
Nah, terus?
Tapi... Mana ya?
Ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang di luar prediksi kita kayak pandemi gini ya mas ya.
Benar.
Nggak bisa manggung, tapi kalau punya keahlian lainnya masih jalan gitu.
Benar. Aku tuh pengen gitu gini loh mbak. Secara ekonomi aku udah settle. Kemudian aku pengen berkarya aja.
Oh, jadi musik hanya semacam hobi gitu, bukan satu-satunya profesi untuk mencari nafkah gitu maksudnya atau gimana?
Iya, tapi kalau itu menjadi sumber utama mencari nafkah ya, aku bersyukur juga gitu. Ya, arahnya sebenarnya ke situ, cuman kan aku kan ngerti, aku belum inilah masih berjuang gitu. Jadi menurutku aku mesti, ini dari sudut pandangku ya Mbak, kalau aku udah settle dalam segi ekonomi, aku berkarir nyiptain musik itu gak ada gangguan gitu loh.
Gak ada beban. Gitu. Suka-sukanya aku lah, mau musik kayak apa.
Iya.
Ada yang dengerin, banyak yang suka, syukur.
Iya.
Gak juga gak apa-apa gitu ya.
Iya.
Mungkin Mas.
Terus kan lain ya Mbak, kalau misalnya, apalagi kan saya udah berkeluarga. Lagi nyiptain lagu, tiba-tiba cicilan mobil datang, cicilan rumah datang, kan itu kan itu nggak bisa loh kayaknya musisi, kalau saya nggak bisa, jadi kayak langsung aduh gimana ya gitu,
hilang, moodnya langsung berantakan,
hilang, jadi gimana ya itu sih.
Jadi yang Mas lakukan adalah secara finansial settle dulu, yeah, baru main musik.
Iya, yeah, jadi baru ya main musik kan. Udah memang saya di Jakarta kan memang tujuannya main musik, tapi seiring waktu saya kan ngajar waktu itu Mbak. Sumber penghasilan utama saya kan ngajar. Nah, lumayan dari situ, kemudian saya jual alat musik juga.
Oh iya,
ya.
Punya toko gitu atau?
Iya, ada toko.
Di itu mana?
Ampera, di base campnya Power Metal itu saya buka.
Oh.
Di situ.
Namanya apa Mas?
Apa ya, lupa. Power, pokoknya depannya Power aja, karena itu pakai ininya Power Metal.
Power Ranger kali ya.
Lupa aku. Power Music Store.
Oh, Power Music Store. Sampai sekarang masih ada?
Enggak, karena jadi barang saya diborong.
Sama?
Sama ada toko musik di Bintaro.
Oh, kenapa dia borong?
Karena barang saya murah. Sama kayak Mbak Intan tadi bilang, Mas ini kalau mau diborong-borong. Mbak begitu, wah ini diborong kesempatan nih, udah. Abis borong kalau langsung pindah profesi.
Kenapa? Emang jualan alat musik kurang menguntungkan apa gimana kok dibiarin orang lain borong dengan harga murah?
Sebenarnya bukan nggak menguntungkan, tapi saya kan ngambil barang itu di Sidoarjo Mbak, di pabrik-pabrik sana. Di pabrik-pabrik Jawa Timur kan. Sedangkan pertama bagus, kedua, ketiga, ya begitulah.
Nggak stabil.
Nggak ada quality control-nya, nggak ada. Gitu. Kayaknya capek juga ya, saya mesti bolak-balik. Ya udah, akhirnya pindah bisnis yang lain. Karena saya orangnya senang berdagang, senang bisnis.
Selain alat musik, udah pernah jualin apa lagi, Mas?
Macam-macam dulu, Mbak. Apa, main udang lah, segala macam.
Udang itu maksudnya Mas yang nambak sendiri atau ngambil dari?
Saya supplier.
Oh supplier.
Iya.
Itu yang ngajarin siapa sih Mas kok?
Bapak.
Musisi tapi celelean gitu.
Bapak.
Bapaknya apa? Pengusaha?
Iya. Dia gitu. Eksportir udang. Dulu. Jadi ya mungkin bloodline-nya ngikutin kan ya.
Oh.
Jadi ngeliat dia warawiri gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ngerti gitu cara berbisnis. Sempat properti juga.
Nah itu kenapa nggak ditekuni semua, berhenti di jalan itu karena apa Mas?
Karena usaha apapun tuh harus tekun. Nggak bisa setengah-setengah. Sedangkan saya juga nggak mau ninggalin musik.
Nah tadi katanya mau settle dulu di secara finansial baru serius di musik.
Ya, jadi settle itu pengennya musik masih tetap gitu loh Mbak, nggak hilang begitu aja.
Oh, bayangin, kalau itu harus benar-benar fokus di bisnis itu.
Iya, gitu. Kalau waktu udang, aku jam 9 itu aku harus panen di tambak. Sampai pagi, terus tidur, ketemu lagi nanti.
Kan ada pegawainya.
Ada, cuman kan mesti ngawasin. Gitu. Oh itu kejam juga sih dunia bisnis ya. Masalah apa sih Mbak, mau bisnis apa aja kayak ntar petaninya, ntar pegawai saya pun nyolong timbangan lah. Ngerti nggak Mbak?
Iya.
Kayak begitu-begitu.
Iya.
Jadi nggak bisa ditinggal itu.
Harus diawasin terus-terusan.
Iya, nggak bisa. Bisnis kayak ini nggak bisa, harus terjun sendiri.
Oh gitu, terus nggak tahan di situ, pindah ke jualan yang lain gitu. Mana dulu tuh, alat musik dulu atau alat udang
musik
dulu?
Pertama alat musik.
Terus lari ke?
Udang.
Udang, terus?
Trading.
Trading. Yeah. Nah, trading itu kan juga tadi cerita katanya dari pagi sampai sore juga.
Tapi kan sampai sore aja. Dan itu kerja di depan laptop sambil dengerin musik, ntar lagi jam istirahat bikin lagu.
Oh gitu, tapi kan ada ayamnya 200 itu yang harus dikasih makan.
Ada pegawai.
Kalau itu nggak harus diliatin?
Nggak.
Bisa disambi-sambi kalau ayam?
Bisa.
Nah, balik lagi nih, ayam itu mas jualnya kemana sih mas kalau dagingnya gitu? Ini kerjasama dengan restoran atau apa itu?
Nggak, jadi konsumen-konsumen yang ini aja, yang rumahan aja.
Oh.
Yang senang-senang ayam-ayam kampung.
Oh gitu. Nah, yeah. Tahunya gimana pembelinya? Berarti tidak jualan dalam jumlah banyak dong, cuman
enggak.
Kalau pas ada orang yang mau beli berapa
pokoknya. Reseller kan. Jadi jadi ada orang yang ngambil buat dijual ke pasar.
Setiap hari ada penjualan?
Iya.
Setiap hari ada ini.
Setiap hari.
Nah, terus kalau dijual berkurang nanti ada lagi yang netas gitu.
Iya kan? Terus
itu yang ngajarin siapa mas?
Itu mbah.
Mbah.
Dan saya memang seneng beternak hewan.
Ya kalau beternak hewan sih mas.
Gak mungkin. Saya seneng emang. Jadi ya seneng. Rasanya gimana gitu kalau pagi sebelum mulai trading gitu ya. Ngeliatin ayam pada nelor, ayam pada ini seneng.
Posisi peternakannya di rumah apa di mana mas?
Di dekat rumah.
Di dekat rumah, tapi yeah. Berarti nggak gabung sama rumah gitu?
Ada beberapa yang gabung. Jadi, misalnya, saya yang bagian ngawinin ayamnya.
Pakai penghulu nggak, Mas?
Nggak. Jadi ada beberapa yang berkebutuhan khusus.
Oh, itu berkebutuhan khusus tuh gimana maksudnya?
Jadi ada ayam yang maunya alami, ada ayam tuh harus dijodohin satu biang satu.
Pemalu mungkin mas. Yeah. Jadi ada itu ya biro jodohnya juga gitu ya mas ya.
Oh. Ini jadi ngomongin ayam gitu mbak.
Iya ini kita gimana ini?
Podcast ayam. Podcast. Tapi nggak apa-apa lah.
Kan sisi lainnya mas Ambang kan. Ngomong-ngomong soal solo, mas ke 2018 kemarin kan sempat ngeluarin album solo ya mas ya.
Iya.
Apa Fight for
Glory
untuk itu didedikasikan bapak. Untuk bapak ya yeah. Waktu itu
sebenarnya buat album tapi karena bapak saya meninggal dan lagu itu buat bapak saya terinspirasi ya udahlah bapak saya udah meninggal bikin klip yuk langsung dikeluarin
gitu. Dikeluarinya pas hari ulang tahunnya kalau nggak salah waktu itu ya
hari ulang tahun.
Nah sekarang kayaknya ada rencana bikin single lagi atau
Bikin klip sih lebih tepatnya.
Lebih bikin klip.
Karena materi lagu itu kan udah jadi ya mbak?
Nah, materi lagunya udah. Terus?
Karena eksekutif produser saya sendiri. Bikin video klip bayar sendiri. Ya harus nabung kan. Nabung ya udah ini udah ready nih yuk kita bikin.
Udah jadi sekarang atau masih proses?
Proses.
Masih proses. Iya. Rencananya jadi kapan? Dirilis kapan?
Tahun ini harus keluar.
Tahun ini harus keluar. Iya,
kan kita nyari tempat-tempatnya. Ntar ada yang di kota ini, gitu syutingnya.
Syutingnya pindah-pindah kota itu, Mas?
Kan saya seneng tempat itu yang unik gitu loh, Mbak. Kemarin kan sempat mau ke Bromo.
Aku pandemi
mau pulang, ternyata ditutup di Bromo itu.
Terus akhirnya syuting di mana?
Ini kata teman saya ini di daerah Karawang ada. Jadi kayak gurun gitu. Tahu udah gurun apa gitu di daerah Karawang.
Berarti syutingnya di beberapa tempat ya?
Iya, Five for Glory itu gitu. Syutingnya di Papandayan, terus di Hambalang, terus di pokoknya tiga tempat aja. Five for Glory agak ribet sih memang, tapi saya kayak puas aja gitu. Jadi kayak bikin video klip itu sambil jalan-jalan.
Kalau yang single barunya udah bisa dibocorin judulnya apa gitu yang mau dibikin klipnya ini?
Judulnya malah saya belum ada.
Lah.
Iya.
Terus?
Biasanya saya ngobrol dulu sama istri. Ini enaknya apa ya? ini gitu. Dia lebih pinter soal nama kayaknya.
Pinter nyariin judul gitu.
Iya. Jangan itu namanya kurang ini gitu. Ya udah.
Lah terus kalau bikin video klip judulnya aja belum ada, gimana konsepnya itu, Mas?
Udah tahu, konsepnya udah tahu. Oh. Sesuai ceritanya udah tahu.
Oh, jadi udah ceritanya apa itu Mas udah bisa bayangin,
udah tahu.
Tapi
tinggal judulnya.
Tinggal ngasih ya. Judulnya aja.
Tinggal ngasih judulnya aja.
Nah, berarti baru punya dua ya Mas ya, single yang apa? Yang ya, solo ya. Rencana memang mau bikin di satu albumin atau
Sebenarnya satu album ya itu, tapi ngeluarin single-single gitu.
Cuman kapan jadi satu albumnya Mas? Kalau 2 tahun sekali baru rilis gitu.
Ah, ini teguran ini. Istri saya tuh gitu juga sih Mbak. Ya, kamu ngurusin ini mulu, kapan ngeluarinnya gitu? Ngeluarin albumnya
album,
kapan?
Iya. Kan album paling enggak berapa? 9, 10 lagu.
8 lah.
8, misalnya 8. Kok kalau 2 tahun sekali itu berarti tahun berapa itu baru jadi albumnya Mas?
Enggak. Jadi saya bikin sampai 3 single baru album.
Oh.
Saya juga udah sempat share media begitu kan. Mm-hmm. Jadi enggak mungkin saya tarik lagi omongannya.
Iya, apa jejak digitalnya udah banyak yang bilang Mas akan ini. Nah, iya, kalau Mas sendiri lebih seneng main sebagai band atau gitaris solo gitu sih, Mas?
Saya lebih seneng ngeband.
Lebih seneng ngeband karena?
Karena asik aja sih, rame-rame.
Nah, terus, kalau bikin solo itu buat apa?
Solo itu kan sebenarnya, menurut saya punya beberapa kemampuan, tapi saya nggak bisa salurkan di band.
Di band. Hmm,
akhirnya saya bikin. Standar lah, kayak begitu kan rata-rata. Solois-solois kan begitu. Malah saya rencana pengen nyanyi.
Oh iya?
Iya. Udahlah, daripada gak tahu nih vokalis saya siapa juga gak ngerti.
Maksudnya nyanyi di proyek yang mana lagi?
Sama. Jadi album solo saya ini bukan gitar semua Mbak. Tapi ada. Tapi semuanya ciptaan saya. Mm-hmm. Tapi ada yang gak instrumen gitar. Tapi ada liriknya.
Oh.
Gitu.
Terus dinyanyiin sendiri?
Iya, tapi ini saya belum melakukan. Kalau misalnya tak rekam jelek ya udah aku panggil vokalis.
Yang penting dicoba dulu ya Mas.
Iya,
ya.
Coba. Pengen nyoba.
Nah, kalau kayak gitu Mas bikin-bikin solo, bikin album segala gitu harapannya apa sih Mas?
Harapannya supaya bisa diterima lah di masyarakat, karena saya juga bikin kan nggak terlalu idealis. Yang bisa dinikmatin gitu. Tapi, harapan saya sih itu sih. Harapan saya itu cuman saya pengen punya banyak karya dan orang mengenal saya sebagai gitaris, udah.
Oh gitu. Mas lebih seneng mana? Dikenal sebagai gitaris,
ya.
Tapi secara finansial pas-pasan. Apa orang nggak ada yang tahu Mas itu siapa? Tapi uangnya banyak karena main musiknya di belakang layar doang gitu.
Saya mending pas-pasan tapi dikenal.
Pas-pasan tapi dikenal. Yeah. Serius, tadi itu bertolak belakang. Tadi katanya mau finansialnya itu settle dulu.
Settle tapi kan bertujuan supaya saya dikenal dan saya bisa berkarya itu tanpa diganggu-ganggu secara ekonomi.
Terus kalau tinggal tuh Mas betulnya lebih senang di kota besar, di tengah hingar-bingar gitu atau
enggak,
pinggir?
Enggak, saya pinggiran.
Ke pinggiran?
Pinggir.
Itu makanya kemarin sempat survei-survei tanah di Cimahi itu ya Mas ya?
Saya survei rumah Mbak Intan yang saya ada di Cimahi.
Langsung dilaporin sama orang marketingnya. Mbak Intan ada temennya yang datang ke sini lihat-lihat rumah, lihat-lihat perumahan gitu.
Iya. Enak kan Mbak di sana?
Enak.
Iya.
Makanya Mas mau pindah ke sana ya?
Iya.
Karena tempatnya juga
adem, nggak macet,
nggak macet dan buat peternak ayam lebih kondusif ya mungkin ya. Peternak dan
lebih buat melihara hewan enak lah.
Nah tapi itu makin jauh dari cita-citanya musisi terkenal itu dong Mas. Nanti enggak. Mas terlalu sibuk ngurusin peternakannya.
Menurut saya sekarang
berkarya.
Kan justru di sana tempat mencari inspirasi lebih enak.
Tempat mencari inspirasi lebih enak.
Bikin lagu lebih enak. Nggak tahu kok, saya tuh hawanya lain ya. Di sana kan nggak pakai AC tuh Mbak.
Pakai sih Mas, cuman kita nggak tahu remote-nya ditaruh di mana.
Jadi mau
dingin banget.
Iya, jadi anytime itu, siang itu lain loh Mbak. Kalau misalnya saya lagi rekaman. Terus AC nyala. Tahu-tahu AC mati. Kamar nyala juga. Tahu-tahu mati listriknya karena nggak kuat kalau bebarengan. Itu kan mengganggu ya. Musisi itu kan pengen tenang sebenarnya, Mbak. Kalau untuk kalau saya sih nyiptain sesuatu tuh mesti tenang. Terus udah tahu apa yang mau saya angkat, ya udah nggak bisa diganggu. Mesti nyalain AC apa segala macam. Tapi kalau di sana tuh enak aja dingin terus. Jadi kayak
dingin. Bukan dingin terus, Mas. Dingin dan dingin banget.
Dingin gitu. Banget iya, kalau kan? Malam.
Iya, menjelang subuh itu dinginnya nggak karu-karuan, kan?
Bayangkan kedinginan tuh.
Dingin. Emang Mas nggak kayak gitu?
Enggak.
Oh, mungkin nggak datang ke sana pas lagi dingin-dinginnya. Emang Mas sering ke arah sana?
Sering, kan nginep. Kalau di rumah mertua kan nginep.
Oh, tapi kan ada bulan-bulan tertentu memang sangat dingin. Yeah. Ada bulan-bulan tertentu yang ya dinginnya masih bisa di inilah. Berarti terus kalau pindah ke sana... memang domisilinya mau di Cimahi.
Cimahi.
Terus kalau ada misalnya nanti udah pandemi lewat, ada konser-konser lagi, harus latihan sama band.
Gak apa-apa.
Bolak-balik.
Bolak-balik. Karena ini kan sudah ada ini,
Tol layang.
Tol layang.
2,5 jam ya sampai sana.
Kenapa dan saya lebih terinspirasi lagi, Mbak.
Kenapa?
Saya tuh kan dekat Cimahi itu kan rumah Mas Ajis, rumah
oh iya Mas Ajis itu
teman-teman Jambrut, Mas Riki. Saya lebih sering ke Mas Riki kan tiap kali ke sana karena hobi kita sama.
Apa tuh?
Beternak ayam juga.
Oh, kirain yang trading ya.
Enggak. Jadi saya suka ke situ ngobrol sama dia loh. Jadi pada saat Jambrut lagi top-topnya itu mereka pun tetap di Cimahi loh, Mbak.
Iya.
Itu yang bikin saya bisa ya.
Banyak kan band yang tetap di Bandung?
Iya, apalagi kan sekarang kan sosial media ya, Mbak. Kayaknya udah nggak perlu lagi deh ke Jakarta.
Ya,
perlu nggak sih, Mbak?
Nggak juga. Menurut
Bandung gimana?
Sekarang kan kayak kotak aja sewa di Jogja.
Iya.
Cuman mungkin kalau band-band udah lama gitu, mereka udah nggak yang rutin latihan segala macam gitu. Hmm. Jadi mungkin terpisah kota juga nggak ada masalah. Hmm. Apalagi Bandung-Jakarta juga relatif dekat.
Dekat.
Cuman bandaranya repot ya di sana sekarang pindah ke Kertajati itu kan.
Iya.
Artinya kalau misalnya dapat manggung,
ya.
Manggung di kota yang misalnya Samarinda atau ya. Banjarmasin kan ya. Tetap harus ke Jakarta dulu karena kalau ke bandara yang di sana nggak bisa kan ngejarnya.
Oh, baru tahu sih.
Hah? Yang di tengah kota itu kan hanya penerbangan tertentu aja yang di Husein itu
ya,
kan.
Iya, iya, iya.
Oh. Yang lainnya kan pindah ke Cirebon itu Kertajati apa-apa itu namanya.
Oh,
Kertajati ya namanya ya. Kalau mau beli rumah saya boleh, Mas, itu udah jadi rumah.
Udah jadi ya.
Udah jadi kan, udah ada perabotnya itu, Mas.
Ini nih Mbak Intan ini beternak. Saya mesti belajar sama Mbak Intan ini beternak rumah. Tapi kalau mau ngobrol ini kan masalah bisnis, masa komen-komenan gimana Mbak cara beternak rumah?
Kan tahu nomor HP saya alasan aja.
Gak enak lah Mbak. Gimana ya Mbak? Lebih enak sih ketemu.
Oh iya.
Ya kan?
Makanya saya undang biar kita ketemu kan.
Iya.
Oke, Mas Ambang, terima kasih banyak waktunya.
Iya, sama-sama Mbak.
Di tengah kesibukannya yang macam-macam masih menyempatkan main ke sini dan ngobrol-ngobrol. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ada manfaatnya buat yang
amin.
Nonton.
Semoga. Oh ya Mbak, satu lagi.
Apa tuh?
Ini saya kan mau nambah lagi.
Nambah apa?
Saya mau buka bengkel gitar.
Oh iya, ya, kapan itu?
Mungkin bisa promo di sini. Sama tahun ini juga.
Di mana tempatnya?
Di rumah.
Rumahnya di mana, Mas?
Di...
Kalau saya tahu, tapi yang nonton kan nggak tahu.
Itu masuknya mana? Limo ya? Cinere Limo.
Oh, Limo Cinere.
Ya, di situ.
Bengkel gitar tuh maksudnya servis-servis gitar
ya,
gitu.
Ya, servis. Hmm. Semuanya lah. Mau bikin dari nol bisa, terus ngecat bisa.
Hmm.
Terutama ngenakin gitar.
Hmm. Kalau balikin gitar yang udah dijual...
Nolong dong.
Namanya apa, Mas? Bengkel gitarnya?
Rex Guitar Labs.
Oke.
Okay. Itu udah ada namanya karena istri.
Oh, yang jadi kalau istrinya masih sibuk ngurusin namanya itu, jadi belum bikin judul yang singlenya tadi itu berikutnya ya.
Iya. Mungkin kan bisa kerjasama juga sama Gia Music Store.
Kerjasama gimana itu misalnya?
Gitar yang baru, ini kan sebenarnya sama kayak motor ya Mbak. Dia pasti butuh diservis, butuh dienakin. Karena mereka ini kan masih settingan pabrik. Gitar-gitar yang dikeluarin di toko itu bukan settingan kita kan. Sama kayak mungkin motor kali ya. motor. Tapi gitar lebih detail sih. Jadi kalau misalnya saya yang pakai atau gitaris A, gitaris B, kan mereka pengen ketinggiannya seberapa, keempukannya seberapa. Karena kalau di pabrik kan nggak mungkin, dia cuma style standar aja.
Iya. Nah itu bisa di tempatnya, Mas.
Bisa.
Dan kalau servis di situ bonus ayam.
Bonus apa aja lah. Telur setengah matang kan enak tuh, Pak.
Oh gitu.
Iya.
Ada Instagramnya?
Belum.
Belum ada.
Belum.
Ya udah, sukses untuk usahanya ya, Mas ya. Semoga lancar.
Terima kasih, Mbak Intan.
Oh ya, Mas Ambang, ini ada kenang-kenangan dari NBKES dari DBMK.
Wah, thank you, Mbak Intan. Saya terima ya, Mbak.
Semoga bermanfaat.
DBM, thank you, DBM, thank you, Mbak Intan.